Ezekiela toko fatelo mitelopolo. Adidy manetriketrika apetraka amin'ny Ezekiela mampitandrina mazava tsara. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe, raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray aho, ary ny tompontany maka lehilahy anankiray ao aminy ka manendry azy ho mpitily, ary hitandra lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara hampitahitra ny olona izy, nefa tsy mety taitra izay mandre ny feony anjomara, dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy, dia ho eo andohany ihany ny rany. Nandre ny feony anjomara ihany izy, nefa tsy nety taitra. Ho ao aminy ihany ny rany, fa raha nety taitra izy, dia ho nahavonjy ny ainy ihany. Fa raha hita n'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny anjomara izy ka tsy notairina ny olona ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy, dia maty ny heliny ihany iny nefa ny rany dia hadiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Koa ianao ry zanak'olona, dia efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak' Israely, ka raha mandre ny teny alohaky ny vavako ianao, dia izany no hoentinao mananatra azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ry ilay ratsy fanahy, ho fatsy tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny heliny ihany izany ratsy fanahy izany, fa ny rany dia hadiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny heliny ihany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak' Israely hoe, izao no fitenareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mialevina amin'izany izahay, dia nahoana ny mbola velona izahay? Lazao aminy hoe, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan'ny ratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak' Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe, ny fahamarinan'ny marina tsy hahavonjy azy raha mbi amin'ny andro hahadisony, ary ny faharatsiany ratsy fanahy tsy hahavo azy raha mbi amin'ny andro hialany amin'ny faharatsiany. Ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha mbi amin'ny andro anotany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe, ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia tsy hotsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Ary koa, raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa miala amin'ny fahotany izy sady manao izay marina sy mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny, ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy hotsarovana amin'ny intsony. Manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Kanefa hoy ny zanaky ny firenenao, tsy marina ny fitondrany Tompo, nefa ny fitondrany ny tenany no tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia ho faty amin'izany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiany ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona amin'izany izy. Kanefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondrany Tompo. Ry taranak' Israely, samy ho tsaraiko araka ny heliny avy ianareo. Ezekiela nampahafantarina fa rava i Jerusalema, niverina afaka ny teny indray izy. Ary nony tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona faharoambin'ny folo taorina ny namabonantsika, dia nisy olona efa nandositra avy tany Jerusalema tonga tao amiko ka nanao hoe, afaka ny tanàna. Dia efa tonga tamiko ny tanan'i Jehovah tamin'ny omaly hariva ny andro nahatongavan'ilay nandositra izay tonga tao amiko, ka nosokafany ny vavako mandra-pahatonga n'ilay nandositra izay tonga tao amiko noho ny maraina. Dia efa nisokatra ny vavako ka tsy moana intsony aho. Ireo izay miainy ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mampihatra izany. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, Ny monina amin'ireny rava amin'ny tany Israely ireny dia manao hoe, irery ihany Abrahama nefa nandovan'ny tany izy, fa isika kosa dia maro ary omenantsika ny tany holovantsika. Kolazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ho manjavatra misy ra sady miandrandra ny sampinareo ianareo ary mandatsa-dra. Moa hahazo handovan'ny tany va ianareo? Mitoky amin'ny sabatrareo ianareo sady manao fahavetavetana ka samy mandoto ny vadiny namany avy. Koa hahazo handovan'ny tany va ianareo? Izao no holazainao aminy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, raha velona koa aho, dia tsy maintsy ho lavi ny sabatra izay ao amin'ny tanana rava, ary izay any an-tsaha dia homeko ho rembin'ny bibidia, ary izay ao amin'ny harambato sy amin'ny lava tany dia ho faty ny aretimandringana. Fa hataoko rava sy lao ny tany, ary hitsahatra ny fiavinavonany heriny. Ho lao ny tendrombohitsy ny Israely, ka tsy hisy mpandia azy. Dia ho fantany fa izaho no Jehovah, raha hataoko rava sy lao ny tany noho ny fahavetavetana nataony. Ary anao ry zanak'olona, ny zanaky ny firenenao dia miresaka anao eny ambodirindrina sy eo ambaravaran'ny tranony, ka samy manao amin'ny rahalahiny hoe, andeha isika, ary aoka handre izay teny avy amin'ny Jehovah. Dia mankao aminao tahaka ny fiavin'ny olona izy, ka mipetraka eo anatrehanao toa oloko ary mahareny teninao, nefa tsy mety mankatòa azy. Fa indro, teny mamy no lazain'ny vavany, nefa ny fony dia lasa manaraka ny filankarena. Koa indro, ianao dia ataony ho tahaka ny mpanao hira mahafinaritra, izay tsara feo sady mahay mitendry, fa mandre ny teninao izy, nefa tsy mety mankatòa azy. Ary no ny tanteraka izany, indro efa ho tanteraka ihany, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany tokoa tao aminy.